朝一さん、バリカーズ、ね、アトラス、アリビスス、ノーミスノーテイム、セッション、ナスユテム、フラクトルナー、フォルト。ナーコシェ、パネコスタマリパシュマカニオシュピゴンパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュパシュAtdalāma ir zemes vienība, pišķirt nosaukumu raibuļi. Galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākošais. Pāri zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai, par daļu no, no zemes, mazā zeme Kalēka pagastā nomu. Un lēmumu projekts ir pagarināt šo te līgumu līdz 21. gada 31. marta. Un pārējie nosacījumi ir to, ko pareiz mūsu nomas maksu nolikums. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par personas atteikšanos no nomas zemes Raibdzeņi Virgas pagastā. Tātad izbeidz zemes nomas tiesības ar personu uz zemes vienību Raibdzeņi 1,7 hektāra platībā ar 16. gada 31. janvāri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākošais ir arī par personas atteikšanos no zemju nomas Virgas pagastā un izbeigt pirms termiņa sekojuši zemes nomas līgumus, kuri slēgti ar personu ar 16. gada 1. janvāri. Ināru saka, lūdzu, vai mēs varam ar 1. janvāri izbeigt.
Nu, informācija viņa ir iesniegusi decembrī mums iesniegumu. Varam?
Varam. Labi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes ceļiņu, vizuļi un pie brūveru pļavas iznomāšanu personai Virgas pagastā. Un... Šeit ir uz ekrāna redzama persona, un šī persona lūdzu uz 5 gadiem iznomāt nosauktās zemes vienības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies? Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašamam Dūkstenieki Priekuls pagastā. Atļaut uzstāt zemes ierīcības projekta izstrāde zemes īpašamam Dūkstenieki 24,20 hektāra kopotībā Priekuls pagastā un atdalīt 20,5 hektārus no atlikušā. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Pāri zemes nomas līguma laušanu ar personu Virgas pagastā. Un laust lauku apvidu zemes nomas līgumu, kas noslēgts ar Priekuls novada pašvaldību un personu, par zemes vējiņi 1, 0,583 no hektāra platībā, iznomāšanu ar 16. gada 31. janvāri. Es vairs īsti neatņemos, kā labi viņu lauži, bet...
Viņi nemaksā.
A, viņi nemaksā. Skaidrs. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par grozījumu izdarīšanu zemes gabala nomas līgumā par zemes vienību galvenā ielā 25 Priekulē. Un izdarīt 13. Gada 12. Augusta zemes nomas līgumā minētajos punktos pāratjaunojuma līgumu noslēgt starp iznomātāju Priekulas nomas pašvaldību un saistīt pārņēmēju personu šādus grozījumus. Izteikt līguma 3. Punkta 3.1. Apakšpunktu jaunā redakcijā. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemes tarifskalas vērtības, bet ne mazākā 28 eiro gadā. Un maksā visus pārējos nodokļus. Pārējie paliek nemainīgi.
Te,
tā lūdzāt, ka
te personai tur pareizi galotni vajag.
Man ir viņam tā maks.
Viņam ir maks.
Viņš
ir Markus.
Markus.
Marku Savčuku.
Vai vēl ir iebildi? Vai ir kāds pret? Atturās?
Markam?
Marku?
Nē.
Neskrīdīte šī redzes vīdē. Kursos
vēl? Labi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies,
vienbalsīgi.
Tā nākošais. Lūdzu, atvainojiet, bet es mēģinu strauji, tāpēc, ka tu viņi ieradīsies cilvēks.
Viņš jau gaida.
Jau gaida?
Jā, vai
pagaida. Tā, pārģis nomas līgumā par zemes jaunā iela 6 Priekulē nomu. Un šeit ir izdarīt grozījumus. Un šeit pēc būtības
es no uzskait, no noskait lietājām to pašu ar tām personām, kas tur minētas ir jā, bet nu es teiktu tikai jā, to citā redakcijā.
Jā. Nu, mēs to runājām. Jā, mēs to runājām, tāpēc mēs arī ieteicām jaunu redakciju, jo principā tur nomainās tie cilvēki, tur ir sakārtots īpašuma lietas un ir citi nomnieki, bet par to pašu īpašumu viņiem višķiņ tur tās daļas palielinās. Tā, jā,
lūdzu,
man ir jautājums, ka 4.1 punkts ir, bet ne mazāk kā 20 eiro gadā?
28. Tātad, šeit ir pļūkļi, paldies. Paldies. Vai ir vēl citi
iebildumi?
Nav. Kas ir pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par īpašuma apvienošanu atļaut apvienot personai piederošās zemes vienības galvenā ielā 2. 1380 kvadrātu platībā un aizpus ielā 14. Priekulē 600 kvadrātu platībā. Iebildumu šeit nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai. Tātad pagarināt 11. gada 11. marta līgumu, kas nostarps starp Priekulas novada pašvaldību un personu, līdz 21. gada 31. decembrim par 2000 kvadrātmetru ganībā. Vai ir kāds pret? Atkurās? Valdies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par grozījumiem zemes nomas līgumā par zemes brumuši nomu Virgas pagastā un veikt grozījumus, kas noslēgts starp Priekulas novada pašvaldību un SIA precizējot iznomātās zemes vienības brumuši Virgas pagastā platību no 2,7 uz 2,1390 no hektāra. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies! Vienbalsīgi. Tā.
Doņi.
Par daļu no zemes doņi kalētu pagasts iznomāšanu personai. un iznomāt personai daļu no zemes doņa 2,1 hektāra platībā lauksaimniecības vajadzībām. Pārējie nosacījumi ir tā, kā mums ir mūsu iekšējos saistošies noteikumus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošās Priekulas pilsētas valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu. Finanšu komitejā bija balsīgi balsojums un tā, ka kravas transporta pašizgāzēja zil MMZ 4502 90. Gada atlikusi vērtība 0, vieglais pasažieru Audi 100 1989. Gada atlikusi vērtība, bilans vērtība 0. Saņemtos finanšu līdzekļus par pārdošanu, ieskaitīt Priekulas novada pašvaldības budžetā, izmantot Priekulas pilsētas saimnieciskā jautājuma risināšanai. Lūdzu, Arta.
Vat šajā teikumā man ir, a kur pagasts ir palicis? Audi gal galā ir pagasts īpašums vecais, nu varbūt pagastam ar kādu strēķīti var iedalīt kaut kādā, nu, vajadzību.
Bet mēs jau vajadzībā. Kopā, mēs jau ar to labu laiku... Ka,
nu jā, bet tad, nu, pilsētā un pagasts
ir. Ja godīgi, ja štuku nopelnīsim, visu paņemsim.
Nu, nē, nu, vai...
Nu, pierakstam, Priekulas pilsētas un Priekulas pagasts.
Jā, varam pierakstīt.
Pilsētas un pagasts ir. Ko tad?
Nekāru.
Nē, nē, nu...
Jā. Vai pārēstu visbrīdzāšu ar tehnikas arīmā būs
nākās? Šitās te.
Labi, pierakstam šo te, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalstīgi.
Nu, vismaz metālu lūžumu cenu jau būs.
Tā, par Priekulas novada pašvaldības piederošā Bunkas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pašvaldības sastāva. Izslēgt kravas transporta kaste OAS 3303 izlaiduma gads 1989 un atlikusī vērtība ir nule. Vai ir jautājums? Nav. Kas ir pret? Atturās.
Autobusā viens ritenis.
Paldies. Vienbalsīgi.
Naudi.
Mums
te. Nu man ne.
Pats Rīkums noda pašvaldībai piederošās grāmatas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšana no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošana. Autobusu pasažieru Mercedes-Benz 0303 izlaides gads 1976. Atlikusī vērtība 4618,54. Un vērtība ir tāpēc tik augsta, ka tika sēdeši iegādāti un tie ir pajauni. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies!
Bet tas varētu norakstīt.
Katram deputātam vienam.
Pārdot sēdekļus un aizdīvumus.
Vai Priekulas novada pašvaldībai piederošās Vietgas pagasta pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzības sastāva un pārdošanu par brīvu ceļu?
Cenu.
Organikas izkliedētājs 60,40 eiro, sējmašīna 60,40 eiro, traktors DT 75H izlaides gads 1987. Atlikusī bilants vērtība 0, pašgājies zāles pļāvējs malcinātājs E302, izlaides gads 1983. Bilants vērtība 0, un kartušeļu izkliedētājs atlikusī bilants 30,84 eiro. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Man ir priekšlikums. 3 minūtes ievelkam elpu. Es esmu saņēmusi iesniegumu no Bunkas pagasta iedzīvotāju Guntējām Cora, un viņš šodien šeit arī atrodas. Tā kā es šo iesniegumu šodien tikai jums pārsūstīju, es nolasīšu iesniegumu, tad mēs uzklausīsim Jancona kungu un Darguža kungu, un tad būs jautājumi. Tātad, iesniegums. Lūdzu izskatīt un rast risinājumu šādā jautājumā, kas attiecas uz Bulkas pagasta pārvaldnieka Darguža rīcību un atbilstību ieņemamam amatam. Runa iet par Bulkas centrā esošo trīsstāvu dzīvojamo māju Lāčpilsi. Šai mājā dzīvo mana brāļa Jancona Aigara ģimene. Jauno rudeni 2015. Gada, bet pastiprinoties janvāra mēneša 2016. Gadā salam, kad dzīvoklis jākurina intensīvāk, brālis sāka sacīt, ka dzīvokli kurinot apkures kaklu aizvien vairāk sāka nākt dūmi. Nav ne vilkmes, ne normāla
kuršanās,
jā. Viņš saviem spēkiem iztīrīja visu, ko vien varēja iztīrīt, izvēlkot no cukmūra pat pieķeļa gabalu, bet nekas neuzlabojās. 21. Janvāra vakarā ap 2023. Viņš pazvana un prasa, vai māli ir. Saku, ka jā. Atbrauca pakaļ, sakot, ka istabā pilns ar dūmiem visu to nakti, un pats ar ģimeni nav gulējuši galvas sāp. Prasīju Ilonē, tā ir brāļa sieva.
Jā.
Kāpēc nemeklē palīdzību pagastā, lai ierodas Kustinslauktis un paskatās, kas par vainu? Saņēma atbildi, tu ko, Gundar, atkal iet uz pagastu prasīt dzīvoklis, taču privatizēs. Pie tam, kā vienmēr, Darbuļis atkal klieks un lamāsies. Pagaidi, kā var krieta apsaimniekoties, taču ir pagasta pārvalde, ne jau katrs līdīs kustenī. Piezvanīja es personīgi pārvaldes sekretārē izstāstīju problēmu un apjautājos, kam lai zvanu tālāk. Viņa izteica pārvaldnieku. Zvanīju pārvaldniekam Darbužim, saku, kā ar to, ka Edgar... Kamēr nav notikusi nelaime, vajadzētu lietas labāko darīt. Saņēma atbildi, par ko es uztraucos. Es ar tevi tur nedzīvoju. Viņam tagad lielāka problēma ir bezceļi. Skurstenis ir vasarā iztīrīts un neredzot nekādu iemeslu uztraukumam. Kur viņš ziemā ņems cilvēku, kas kāps uz jumta? Centos teikt, ka tur mazi bērni, kuri neguļ, un pat kādu rītu var arī nepamosties vispār. Atbildē saņēmu, ka viņš arī nakti neguļ. Tad sapratu, ka tālāk runāt ar viņu nav jēgas, un palīdzība jāmeklē kur citur. Zvanīju un izstāstīju visu šo problēmu, kā arī darbības attieksmi novadīs pildirektoram Razmas kungam. Viņš visu uzklausot, teica, ka šī problēma tik steidzīgi atrisināta. Pēc neilga laika saņēmu zvanu no Darguža, tā kā esmu jau piezvanījis izpildirektoram, tad viņš lūk savu cilvēku atbrauc no Skursteņa apskates, ka viņam vairs nav nekāda daļa par tālāk notiekošo, lai tad izpildirektors visu organizē. Zvanu pats atkal izpildirektoram vaicāju, kas par vietu. Saņēmu pozitīvu atbildi, kā pulksteni 12. Bunkā būs certificēts Skursteņas lauķis un viss būs izdarīts. Šai sakarā gribētos izteikt lielu paldies novada izpildirektoram, ka dotais solījums tika izpildīts un problēma ātri atrisināta. Brāļa ģimene var tagad mierīgi pa nakti gulēt un būt siltumā. Bet ir ļoti liels šoks par pagasta pārvaldnieka, tālāko rīcību. Pēcpusdienā man nācās tēvu aizvest uz Bunkas medpunktu. Tad nācās satikt pagasta pārvaldnieku, kura runa un attieksme par notikušo mani šokēja. Tagad, lai skan viņa vārdi, tādi cilvēki kā es, tas ir domās, esmu es, viņam traucējot normāli strādāt. Tai mājā Lāčplēši idioti vien dzīvojot, neko paši izdarīt nevar, deputāti tādus tevi
tādus tur ielaidušu,
viņiem tagad jācīnās. Uz jautājumu, kā tu viņus nosauci?
Saņem vēlreiz atbildi idioti.
Labi, pusmāja. Ja vēlies, vari braukt sūdzēties tālāk, s patronas pāvestam. Tagad ar vārdu māja ir jāsaprot visi tajā dzīvojošie cilvēki. Man grūti pateikt, ko par to domā mājas iedzīvotāji, bet kas viņam ir dzeļas pilnvaras, vai viņam ir tāds ārsta apliecinošs dokuments, ka viņš var mana brāļa ģimeni, kurā ir trīs nepilngadīgi bērni, nosaukt tādā vārdā. Šai sakarā gribētos rast atbildes uz šādiem jautājumiem. Vai cilvēks ar šādu attieksmi pret iedzīvotājiem ir tiesīgs vadīt pagasta pārvaldi, kādi risinājumi tiks pieņemti? Priekuls novadā ir amats kā ugunsdrošības speciālists, vai nebūtu iemesli arī šī darbinieka izvērtēšanai par atbilstību pieņemamam amatam? Pēc Lāciskrēšu mājas iedzīvotāji teica, mājās kursteņi nav tīrīsti gadiem, lūdzu pacelt grāmatvedību datus un izvērtēt, vai nav notikusi nepamatota samaksa par kursteņu tīrīšanu kādam, lai gan šie darbi reāli dzīvē nav darīti. Un visbeidzot, vai tik tiešām tādi cilvēki, kas traucē...
Tādi kā... cilvēki, kā es, traucē pagasta pārvaldes darbu.
Jā. Katram mums ir vēlēšanās dzīvot privāt mājā, saņemt sapratni un pretimnākšanu. Arī tiem cilvēkiem, kas spiesti dzīvot Lāciskrēšu mājā, droši ir tāda vēlēšanās. Bet dzīve ir dzīve, un cilvēki visi mēs esam. Jūnēs Jānsauns. Nu, varbūt Jānsauna kungs, es nolasīju jūsu iesniegumu, nu, varbūt sākumā varbūt vēl kas sakāms jums piebilstams ir. Un tad es došu vārdu gadījumu.
Labdien, laikam visiem.
Labdien.
Nu, sakarā vēl es gribētu piebilst, ja jau cilvēkam ir, teiksim, tāda attieksme, un viņš jūtās noguris, netiek galā ar saviem darbiem, nerod risinājumu normālā veidā ar iedzīvotājiem, un tad viņam pašam vajadzētu saprast, ka viņam tas samats vairs nav, nu, atbilstoši ieņemšanai. Tad tur tajā frāzē, teiksim, kad jūs deputāti tur esat ielaidušos cilvēkus dzīvot, tikai saprot īsti tiesības jūs izsniedzat. Nu, tad labojat, varbūt savu kļūdu anulējat, izdzenat viņus laukā, māju nojaucat.
Pasarg Dievs ziemas vidū.
Jā, bet no tā tālāk turpināt nevar, un vēl es gribu piebilst. Es biju jau sen dzirdējis mums pagastā runas, kad pārvaldniekam ir šāda attieksme pret cilvēkiem, ja kāds iet pie viņa pēc padomu, prasīt atrisināt kādu problēmu, tad mūs vietas iznāk kliekšanā, bļaušanā. Es pat zinu arī, ka šeit klātesošo vidū ir cilvēks, kas ir ļoti cietis no viņa. Es domāju, ka tā tālāk turpināties nevar. Ja cilvēks tik tiešām tiek jūtās noguris un pārguris, nu tad laižat viņu atpūtā, lai viņš meklēs jau vieglāk darbu, kur viņam nav tik liela atbildība. Tas būtu no maniem izteikšanu.
Tā, Edgar,
lūdzu. Paldies, nav kā parasti. Paldies Gundram par viedoklu. To es saku jau 24 gadus. Priecājos, Edgar, ka kāds jau pasaka, bet, nu, būtīgi tas ļūdīgi ir. Pirmais, es ļoti lūgtu Gundaru un visu citus, kas zvana. Sekot manām piemēram, ja es kāram jums vai kuram cilvēkam pazvanīt, viņš jums pajautāju, vai viņš var runāt. Nu, un tad runā, jā, bet neviņš uzreiz sāks, kāds visur kaut kāds nu, atvainojums, bet es tajā laikā braucu, es braucu ar vienu cilvēku pie viena, nu, es tajai Rūtai, tajai Štenbergai, tur kārtoju par to Vilka Vecija, nu, man tas cilvēks iekšā, to ir jāspīdās, un tad vēl vieni jāspīdās, tur daži vārdi, var jau būt, es to kaut ko ne tā pateicu, bet kādā ziņā pamatā īstenībā, nu, apmēram taisnība. Bet tikai lūgums arī turpmāk, ka nu nevajag tā kā uzreiz domāt, ka tikai mēs tikai to vien darām, jūs uzvanu un man tur ir brīvs laiks, es varu runāt. Tas ir viens otrs, es jau labprāt atbildētu, tikai es atrodu pagājušo reizi. Tas bija pirms pāris gadiem, kad brālis strādāja bezdarbniekos. Tad arī bija pārmetums, kad mēs nekontrolējam, ko es daru pēc darba. Un es drusiņi atļaujos paklausīt Guntam, un pēc tam dabūju pamatots pārmetums, jo bez likuma brāliņa 40 gadu viņš ir pilngadīgs un pilnā pat pieaugs. Viņam nevienām nav tiesība iejaukties viņa dzīvē, bez viņa pilnvars viņš atļaujas. Un es ļoti labi atceros, ka to nedrīkst darīt, jo es Guntram atvainojos par to toreiz. Un negribētu atpal saņēt pārmetumus no viņa, kad viņa problēmas risina brālis, un es to pieļaušu. Tāpēc es īsti nezinu, vai būtu pareizi, ka mēs to šodien darām. Ja būtu Guntars kaut reizi kaut ko tādu teicis, tad būtu cena atsiknāt, jo tur ir šaupīt ir elementāra lieta. Pirmkārt, nu es jau paskaidrot, kāds viss notiek. Mēs sūteļus netīram tajā mājā. Ir, ja māja vēlās, teiksim, protams, vēlējās, mēs iztīrām, bet tās sūteļu iztīrēšana maksā visa gada to navaru, ko viņi samaksā. Tā kā šajā mājā ir katastrofāls stāvoklis, ja sūteļi, mēs nevaram atļauties vienkārši tīrīt, jo mēs jau tā esam uz priekšu samaksājuši, un mēs vairāk jūsmā tiešām varētu padzīt no tā, par to, kas es iztīrēju, tiek nav. Bet sūteļus mēs piedāvājam tīrīt cilvēku, liekam atpišus, es varētu organizēt bezjēdzību, praktiski ir divi skursteņi krotē, kā tam bija. Nu, tie divi skursteņi, divi suksie, protē. Tagad to dar Iruta. Es jau viņiem pārjautāju vakar, cik tur cilvēki bija, nu, viņi tā piedāvājas apmēram viņu nosaukt, bet es nenosaukt tieši brāļu ģimeni. Nu, nevienu nevajag, viņi paši Iruta, viņi to nevajag. Nu, labi, nu, nevajag, bet tad, kad mēs to skursteņi labojam, tad tie puiši sap, tie galīgi netīrs, nu, tad ko viņi darīja, viņi paņēma ar tādiem, no tādu balanku, nodzīmdos visus sodrējus un vēl vien lietu uz leju. Un tā lieta ir kulvāna. Tie tur šausmīgi tajās ventilācijas šaktās satājas līdzes, par to viņi sakas ar 3 metru dziļumā, es nezinu, cik viņi tur ir, bet nu, ļoti daudz ir pieļauj, ka kāds no tās kulvāna dīgas gabala šieklis ir iekšā, jo tāpēc tā ventilācija tur sliktā. Bet to var no apakšu izņēmt, ka viņi notiek uz leidi. Viņiem jāiepārt roku un jāiepārt. Bet labi, es esmu samājis rītā atbraukt vēlreiz ar pārsmēnes, tas pat, bet viņi priekšnieks skursteņi klaukt un iepārtīt to roku un izņēmt. Un ne tikai tajā, bet tur vienā skursteņi tiešām ir problēma. Bet to varējām atrisināt dažu minūšu laikā, es varēju iestūt arī, ja Aigars bija teicis.
Ja varējām, kāpēc neatrisināt?
Jā, bet ja es bija jāzina, tas bija jāzina, man kaut kādā veidā vienīgais, kāpēc Aigars tā teica, es viņu varbūt kad ļauj, jo viņš man vēlreiz trīs reizes naktīs zvaniem prasīt piešķirt pie šņabu. Es šņabu viņu naudu nedod. Un viņam to bija grūti izskaidrot. Bet pēc tam mēs visu sarunājam, viņš tā vairs nedara visu kādībā. Bet man tiešām brīžiem nepatīk, man drīvos prāktus modinu un prāks šņabu. Es tiešām ties nevaru. Bet attiecībā par šo skursteni tur nekā lielā... Es pēc rītā būs vēlreiz eksperts, man tagad ir tā cilvēka atzinums, ka tur bija tikai aizdāvums domāts, jo kurināt droši vien ne tikai malk, nu, varbūt kaut kā plasmas bijuši vai kas, un vairāk nekāda problēma. Es tikai prasīju, kāpēc viņš nepaņēma neiztīgās divas pārējās cukas, bet viņš šeit nu, vienas nav prasīt. Ja? Tāpēc es viņam vakar pazvanīju, lūdzu atbraukt rītā, iztīt tos kursteni, visu pārbaudīt, vai tiešām tur tā ir, kā tie celtnieki saka, ka viņi visu, kas tur bija, nodzina uz leju, un tad lai saimnieku var vietu izņemt dāru. Un vēl viens cits kursteni, kurā tiešām ir problēma, tur kaut kas ar tiem putniem sēstību, lai kaut kas iekrīt savu. Nu, tas viss, ko es varu pateikt.
Bet jautājums ir par ko citu. Pirmais jautājums ir par attieksmi, jo es saprotu, ka šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji man arī ir sūdzējušies. Nezinu, vai tev tas raksturē ir vai kā, bet tu tomēr esi amatpersona. Un tas ir nepieņemami, kad cilvēkus nosauc kādos vārdos, kādi šeit ir minēti.
Es šeit biju izpratīgi, es nenosauc visu iedzīvot, bet ar tos dažs cilvēks, kas dzīvo trešmo šajā, viņi darbi man nav otrās stāvs. Jo tās, tajā mājā ļoti īpamēja attiecis cilvēkiem. Es esmu mēs, un pārējie visi pie papreiz.
Vai jums konkrēti runājot, teiksim, ir saraksts, šitie ir balcie, šitie ir melnie, ar šitiem es runāju normāli, ar šitiem es runāju ļauju virsru, teiksim.
Kuri atļaujās arī cūtīt. To viņi dara, viņi ir paņēmi sopār, jo tu vien, tie, kam ir naudīgs, viņi ir apkūrt centrālo viskārtībā, bet tie, kam nav naudīgs, viņi nopērk jau tu vien, un lai viņam labāk siltu, viņa pica cienā caurumu uz kaimiņu, paģieza, nu, uz kaimiņu, ne tā paši paģieza kaimiņu dzīvokli, kurā ir nu ventilācijas šakta, līdz ar to cilvēkam viens savu zamāk, vai divs savu zamāk, vai es nav ventilācijas. Tad viņš savu dūmiņu, no kuriem laiž ārā. Un praktiski, ka es visu, ko dzīvokli, ko es pieņem, vienā un tā pati nelaim. Mēs dzīvokli pieņemam, aizņemam ciet. Vakar pieņēma atkal 24 dzīvokli, atkal tur ir caurums. Nu, es vienkārši nespēju viņam cīnīties. Un tas kā sēdus, lai tik man ir, jā.
Tā, deputāti, lūdzu jautājums vai arī savu lūdzu grežas?
Par cik tajā iesniegumā tika pieminēta deputāti par lēmumu pieņemšanu dzīvokļu piešķiršanā. Es esmu tajā komitejā, kas pieņem šo lēmumu vadītāju. Ja. Es uzskatu, ka tas ir personīgs apvainojums no Dargoša kunga. Ja. Ne tikai šajā vēstulē tas ir rakstīts. Mēs esam dzirdējuši arī iepriekš šāds aizvainojums, ka šie deputāti pieņem tādus lēmumus. Lēmumus mēs pieņemam ar pārvaldes jau sagatavotu lēmumu projektu. Nav mums pamata nepieņemt šādus lēmumus. Ja, ja pārvaldes vadība ir ieraudzījusi, ka šo dzīvokli drīkst izīrēt, mēs arī pieņemam. Tātad akmentiņš atpakaļ viņa laukā. Un man kā deputātam nav pieņemam, ka nepārtraukti tiek aizvainoti gan iedzīvotāji, gan deputāti. Es ierosinu izskatīt jautājumu par atbilstību amatu, nu, ieņemamam amatam, ja, izpildu direkcija, jo šī nav pirmā reize, mēs jau pirms neilga laika lūdzām sasaukt šādu komisiju vai grupu vai kaut kur tiks uzaicināts Edgars Darkušis izskatīšanai, tas netika izdarīts, bet šobrīd es uzskatu, ka tas ir nepieciešams. Ja cilvēks to amatu nevar veikt, tad viņš arī nevar veikt, ja? Atrunāties, aizrunāties, kā Edgars šobrīd to teica, es runāju ar citu cilvēku, tad tavs pienākums bija, Edgar, piedod, pateikt, piedodies, šobrīd es nevaru runāt, es jums atzvanīšu. Nevis cilvēks nezin, ka tu esi aizņemts vai neesi aizņemts. Es tagad drīkstēšu zvanīt vai nedrīkstēšu zvanīt Edgaram, varbūt viņš ir aizņemts, piedodies.
Piedodiet, man ir tāds rakstura īpašība, ja es zvanu svešam cilvēkam, mans pirmais jautājums pazvanot ir, vai viņš ir brīvs, vai viņš var runāt. Nu, un arī šī sakarā es Edgaram to jautāju, vai viņš ir brīvs, vai viņš var runāt.
Lūdzu,
vēl. Man tik bija arī tikko stāstīja, ka, ja tie skursteņi tik, es tieši par šo gadījumu, ko Edgars runāja par skursteņiem, ja jau tu zināji, ka tie skursteņi, tikko tu pats, teiksim, tā sanās pretrunā, tu zināji, ka tur ir sabakstīts visu lejā, ka tu nevar upēs, lai uz ziemas sezonas tikt iztīrīt, ja tie celtnieki tev teica, es saprotu, ka tu pildi gan pārvaldes vadītāja funkcijas, gan saimniecības daļas vadītāja funkcijas.
Jo
kur, tad bija jāiztīri viņa, tu tikko teici, es viņu man tur teica, ka viņa sastūl visu lejā.
No, pasties pāris minūtes, jā, aizņem.
Jā.
Vai kāds netika izdarīt, kā patās?
Vajag
tās ilgākās,
ka viņi piedāvā,
nē,
mēs paši
nevajag mūsu skutēt.
Tas
ir attaisnē. Bet tu nesi atbildība, Edgar, ja kurš skūsteni pārvorējot, tev kā pārvorniekam jānodinzē tīrīšanu. Mēs vienu spārīstā pārvorējam 16 skūsteni, un 7 skūsteni tos visi 16 iztīrīja. Visiem iedzīvotājiem.
Kas attiecās uz tiem skursteņiem, es atvainojos vasarā pēc tās skursteņa, teiksim, tur tās remontdarbiem, kā tie iedzīvotāji stāstīja, esot ieviet, no ugunsdzēsības ir speciālis kopā iebraukus ar vīrieti, šis stādījies priekšā, ka viņš ir no skursteņas lauķis, kur tie skursteņi, kas jātīra esot. Nu, mājrits, kur ir trīs skursteņi. Nu, tad, lai kāds kāpjot līdzi, un kas nāk viņam tā kā parādīt, kur kāp, un vispārējais, teiksim, tās stīles ir nosmējušās, vai tad, nu, tā ir, kas ievam jākāp līdzi ir uz skursteņu. Visi ir nosmējušies, noņirkājušies, viņām divi iekāpuši mašīnā un aizbraukušie. Teiksim, es personīgi savā mājā, tēvu mājās skursteni divreiz gadā tīru, es attaisu visu apakšvaļā, visus cukas iztīru, visu, teiksim, no augšas līdz pat apakšai, bet tur tas reāli netika darīts. Un vēl viņš man piebilda tā, ka tos skursteni remontus darbus veisi viņa dēls, kuram viņš uzticās, beigās atrada iemeslu, ir tāds ērmanis mums to tajā bunkā, varbūt esat dzirdējuši puiks, teiksim. Bet varbūt tās viņš tur piedalījās tās kursteņa jaukšanā nos, varbūt viņš tur ir kaut ko sasvienis iekšā atrad, teiksim, vainīgo, teiksim. Bet pašam atbildību un vainu sajūt nav nekāda.
Jā, man tiešām tajā pirmā strādā arī dēls, un ērmāns arī tur strādā. Nu, Hermann, jūs visi pazīst, nu ne visi, bet daļa pazīst, tas ir Hermann.
Tas arī ir no idiotu grupas.
Jā, viņš ir palīdz tāpēc, jā. Bet viņš tādā pirmā, bet nevajadzīt, ka tas būtīs kurpēdēt,
un tas arī pirmajiem gražījums variantam, ka to var izskatīt, jo mums jau bija vienreiz jau šitāds starpgadījums un netika līdz galam risināts. Jo man arī bunkā ir pazīstami cilvēki, kas ir arī sūdzējušies, protams. Es uzskatu, tas ir ļoti labi darīt, ka beidzot kāds cilvēks uzrastīs iesniegumu un paskaidrojas, kā ir atbildes bijuši, jo viss pat baidījās ar rakstīt to iesniegumu. Es ierosinu jums vairākiem ieteikt uzrakstīt iesniegumu, lai mēs tik tiešām zinām, kā tas viss noteikās.
Nu jā,
man
jau neprasīt pirmiem darbām.
Pārlasot iesniegumu no Jansona kunga, kurš ir uzdrošinājies rakstīt savā vārdā, bet aizstāvot savu brāļu idiotu ģimeni, mēģināja paanalizēt rakstīto. Un proti.
Ja.
Jūs visi dzirdējāt, esmu arī lasījuši, gan jau, ka iepazinušies, un par to, ka saimniecības bez darbu nespējas, veikt nespējas dēļ, vai ir būtis tik tālu, ka šobrīd, nu, kā ģimene bija potenciāli uz tādu risku, ko mēs būtu zaudējuši tāds 3 vai 5 cilvēkus. Tas ir viens. Otra lieta, man bija pasvītrots, kad jautāja kungs, kurš iesniedz iesniegumu, kas ir Ilonai, kāpēc nav meklēt palīdzību pagast pārvaldē un saņēma atbildi, tu ko bunda atkal iet uz pagastu, prasīt, dzīvoklis taču privatizēts, pie tam kā vienmēr darbožas atkal plieks un lamāsies. Šo pakomentēju, šī vārda nav tāpat no tukša gaisa laikam rakstīt. Atkal tas nozīmē regulāri, jo šī nav vienīgā sūdzība, ir vēl vismaz divas rakstiskas sūdzības, kur tiek morāli aizskartas darbinieku, veids eros, jeb mobīnas, kāda ir modernības darbiniekiem, notiek iedzīvotāju lamāšana, invalīdu izgrūšanu no kabineta fiziski, ja ir vēlēšanās, varam arī precizēt, būt tieši. Tātad esam arī dažādās komitejās un citās tikšanās reizēs dzirdējuši, kādi komentāri ir par konkrētās mājas iedzīvotājiem vai citiem pagasta iedzīvotājiem. Vieni dalās tādos, citi tādos. Šī nav pirmā reize, kad mums tas nāk ausīs un tas mums pašiem ir katram vienam jāapzinās. Pasaucam atmiņā. Nākošais Ailītē, kur centos teikt, ka tur ir maz bērni, kur neguļ, un par kādu rītu var arī nepamāsties vispār, atdēvot saņēmu, ka arī viņš naktī neguļ, tad nopratu, ka tālāk runāt nav jēgas, respektīvi palīdzību jāmeklēt kur citur. Konkrēts spriedums ir nespēj izvērtēt situācijas, kādu, nezinu, aizbildināšanās ar ceļu, remontiem un nosmakšanas potenciāliem draudiem, tas, nu, laikam neietīr kokā. Nu, respektīvi viņi vai pavilk, ka nespēja veikt savus pienākumus, kuri ir divi, gan pārvaldes vadītājs, gan saimniecības vadītājs, pienākumu izpildītājs. Tālāk vēl iesniegumā, kur iesniedzējs rakstīja, ka viņš ir lūdzis arī izpilddirektoru palīdzību, kurš nav atteicis un veicis darbības par steidzīgu atrisināšanu šiem jautājumam. Šeit nākošā rindskopša, kā pēc neilga laika saņem zvanu no Darguļas, tā kā esmu jau pazvanījis izpilddirektora, kad viņš lūk savu cilvēku atsauc no skursteņa apskats un ka viņam vairs nav nekāda daļa par tālāk
nošķirošanu,
tad lai izpilddirektors pats tur vienās. Par šo man komentārs ir viens skolas, niķīgi puišeļi, kājas piesitienas pie zemes. Es neesmu pabeidzis.
Turētu īsāk.
Pārskatot pamatā praksi, kurā nebija īpaši, viņš nebija īpaši kūpuks. Darba līgumā mums ir viens punkts, kur ir darbinieks uzņems punktā 2.1 izpildīt pamatdarbā bunkas pagrast vadītāja darba pienākums, pamatojoties uz bunkas pagrast pārvaldes nolikumu. Cits starp punktā 2.5 ir minēts neizdarīt darbības, kas var kaitēt darba devēja reputācijai. Pasvītroja. Pie bunkas pagrast pārvaldes nolikuma punktā 5.4 pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un juridiskajām personām organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem. Šis principā nevar tikt izpildīts, jo nepieņem iedzīvotājs to šķiroja. Rezumē. Pēc Darguļas teiktā, kurš joprojām ir domas apstiprināts pašvaldības vadošais darbinieks, bunkas pagrast pārvaldē, buncinieki traucē pagrast pārvaldes darbu. Buncinieki pasvīkot visu pagrast iedzīvotāju. Stot kā nevilšs nāk prātā sen dzirdēt frāzi, ir cilvēki, ir problēma, nav cilvēki, nav problēma. Vai tiešām bunkas pagrast viena daļa iedzīvotāju un darbinieku ir pelnījuši no pašvaldības domes šādā tieksmē? Jo domu pieceļ un atceļ pārvaldes vadītāju.
Man ir jautājums, kad ir tas iesniegums rakstīts, kādu datumu datēts? Viņi ienācis no pašvaldībā?
Tā, tas iesniegums ir 17. Janvāris ieregistrēts. Bet Jansona kungs pie manis bija atbraucis pirmdienā, un mēs vienojāmies, lai viņam speciāli nav jābrauc, ka viņš būs pats uz domas sēdi un atvedīs šo iesniegumu līdz ar...
Vēl ir, tad man jautājums tāda, vai ir atrisinātā problēma, kas bija iesniegumā minēta ar mājas tur apsaimniekošanas jautājumiem, tiem dūmiem un kurināšanas, un tam, tad ir, es saprotu, pēc tā viss ir stāstītā, un tagad, kad ir...
Andris Rasma atrisināja to jautājumu.
Bet viss kārtībā tai mājai tādā ziņā, jā?
Nu, tik atrotu,
bet viss, kas tur īsti nevarēja tā saprast, tad bija stīrīts.
Tad bija, tad atsauc, tad neatsauc, tad tīrī, tad netīrī, vienkārši nevarēja saprast, tāpēc es gribu
par problēmas ātru atrisināšanu.
Varbūt, ka tur palika vēl trīs skursteņi.
Un pārējām ģimene, visai pārējām lačplēšiem tas labi vienā, tur vienam skurstenim ir...
Jo es neesmu ar viņiem ticies, un es man viens, teiksim, nav tāds pilnvars, teiksim, sniedzis vai izpieštas.
Nu, tad otrs ir, man liekas, vai šis ir, domas sēdes jautājums, vai to nevajag, kam ir pakļauts tomēr, kaut kādā...
Jā.
Nē, tas ir domas sēdes jautājums, ir ļoti liels. Nē, vai ir, fiksē?
Šajā domas sēdē mēs uzklausījām abas puses. Tagad lūdzu līdz kuram termiņam Dargužim Edgaram ir jāuzraksta paskaidrojums par šo te iesniegumu. Un iesniegumā minētajā, un tad mēs izskatīsim pēc deputātu ierosinājuma atbilstību ieņemamam amatam, droši vien, ka tad ir atsevišķa sēde jāsauc. Ne. Mēs, kamēr mums nav rakstisks paskaidrojums no darba žetgara, mēs to nevaram
tādā. Ne, tāpēc es prasīju, kādā datumā ir rakstīts, ir jau cik dienas pagājušas, to jau visu varēja darīt, jau kāpēc tikai nu, gaidu tā, šodien un, un tad prasa rakstīts
ne,
paskaidrojums.
Nē, vakar es nebiju uz bija atvests iesniegums.
Nu, bet viņa uzreiz, viņš ienāk arī šeit tur uzreiz, arī viņš jau Blonskai ir adresēts.
Viņš tāpēc arī izteic vēlēšanos piedalīties, un tas arī ir, tā kā...
Nē, nu, kāpēc, nē, nu, ir jau, jau sen jau bija paskaidrojumi, varbūt bija jau jābūt uzrakstīti.
Jo nenotiek nekas, mēs jau sen rosinājām, izpār varēja kaut ko darīt, nekas nenotiek, tad līdz ar to šī...
Nevis 17, tā, bet 27.
Ā, nu tad, nē, tad ir cits jautājums, tad es vairāk nekā...
27,
jūs domāju, ja 17 un 28 tomēr ir 11 dienas.
Kā termiņu? Pirmdien. Tā, paskaidrojam lūdzu, Edgar, līdz pirmdienai.
Es jau pieminēju, bet tad nepabēju līdz galā, tad domām, jo viena nepatīk tas, tādā nepatīk tam tur vien. Mēs jau tulīt, ka viņš tur man mundās to pabēju, tad jau tajam atrisnām. Samēr, kurpēc lauk, ja pazumīja mundā mūsreiz, prestizēju, tad viņš tur ierīties, kurā divu pirmdienu, un beidz jau tajam atrājas, ka tam būtu Antus man man. Tad ir tāds vaizdījums, un tad es tāpēc mūsāks teica atpakaļ, nu matas, ka nu nematas cilvēkiem iedvārdīt, ka to divas kustēt nav sulīt. Beigās atpēc, ka mūsāks kustēt nav bija viens un tas pats, un tad jau viņš atpēc kā man sulīt. Tā,
es
atvainoju
šeit
iesniegumā
no minēts otrreiz, Edgar, ka tu man atzvanīji atpakaļ, tu man zvanīji divas reizes bez kārtas atpakaļ. Nepareiz, lai sakot, tu man atzvanīji atpakaļ. Tavu runāšanas stils, tad tu līdz pateiks, bija ja, un es neko nesaprātu. Un tad es zvanīju tev otrreiz apakaļ, es tev sacīju, tu tīri cilvēcis man lūdzu paskaidro, ko tu man tikko sacīji. Un tad tu man arī var to pateikt, kad vat es savu cilvēku atsauc, tā kā es jau esmu pazvanījis Radus kungam, teiksim, tad vai viņš arī teiksim, visu organizē un visu atbildību ņem uz sevi, bet tu no tās lietas izstājies.
Man ir jau bija Nu, tā mums arī vienu cūku, beigās atklājas mēs ar Andrus varmājumu, bet atklājas vienu par cilvēku.
Bet to darbuši, ka šeit sirstīt savā paskaidrumā visu, nav esmu.
Jā. Labi, Jansaukums, vai jūs gribat vēl kaut ko teikt vai piebilst, jo mēs turpināsim domas sēdi?
Es gribētu tikai piebilst, teiksim, tajā frāzē, nu, šī laikam bija tā pirmā pieturas vieta, ceļā pie Romas pāvesta, teiksim, ja netiks visināts jautājums un normāls šeit uz vietas, tad nu, tālāk atliek vēsties tiesā par godu un cienas aizskaršanu. Dīvaini tas skan, bet bērnam, kuram ir tikai gads un 7 mēneši, viens tas ir mazākais, otrais ir 6-gadnieks, Un trešais ir otrās klases skolnieks, teiksim. Nu, tas dīvaini skan no pieaugušu vīriešu puses, ka viņš uzdrošinām bērnus, jo prosam par idiotiem, jo māja ir jāņem kontekstā, tas ir domās vienalga, vai bērns, invalīds vai kas, teiksim. Nu, tā, teiksim, nu, ja risinājums netiks atrast šeit, nu, tad ceļš turpināsies kā apvienojums pāris.
Mēs, protams, jūs sapratāt, tātad mēs saņemām izteikumu no Darbuša kunga, un tad mēs deputāti nāksim kopā, mēs šo jautājumu. Mēs, kamēr nav rakstis iesniegums, jo mēs... Vai ir vēl jautājumi Jansona kungam? Nav. Labi, paldies jums.
Paldies.
Tā, un mēs turpinām tālāk domas.
Paldies.
Kamēr mēs neesam aizgājuši tālāk, jo man maz bažas, ja mēs tagad nepieņemsim kaut kādu lēmumu par rīcību, viņš atkal vilksies kaut kādu laiku, ja? Tad es gribu saprast, pirmdien būs paskaidrojums, kad notiks nākošā rīcība.
Mans priekšlikums ir tāds, tā kā pārvaldes vadītāji ieceļ un atceļ domes deputāti, es domāju, ka izpildu var sagatavot abu šos iesniegumus izlasot nākošās nedēļas laikā nu, savu argumentāciju vai pretargumentāciju, un nākošu nedēļu nākam uz ārkārtas sēdi un risinam šo jautājumu. Gari atlikt nevar, cilvēkam ir jādod iespēja arī rakstiski Edgaram pateikt savu viedokli un lemjam. Lūdzu, Andra.
Es gribētu lūgt, lai paskaidrojumā iekļaut arī šie nu, necenzētie apkārtējumi cilvēkiem tas, jo šobrīd es saprotu, ka ir tā sāta, šī neadekvātā vai kāda nu, dažādu vārdu adresēšana cilvēkiem, tāpat, ja ir bijuši arī darbiniekam viss, ka šis paskaidrojums ietvērtu arī šo, ne tikai to saimniecisko pusi, kas tur bija, kas nebija.
Bet... To mēs tikai dzirdējām, bet vairāk tiešām gribētu to attieksmi, to attieksmi pret darbiniekiem pret
ētikas.
Tā, nu, man ir neku februāra plāns klāt, tāpēc, kad es jums te kaut ko teikšu par tām komitējām. Man ir priekšlikums, 4. februāris nekas nav ierakstīts. Tā ir ceturtdiena.
Soc komiteja mums ir.
Jā. Nē, nav. Soc komiteja ir 9. Es jums tāpēc saušu šo vēdus citādāk. Jā, 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 tad 4. Būs ārkārtas domes sēde. Cikos? 10. Līdz? Jā, tā, 10:00. Un tad esam sarunājuši, kā darām, jā? Labi, nākošais jautājums. Par noteikumiem kārtību, kādā piedāvājums un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi apstiprināšanā. Šis ir veselības sociālās jautājumu komitejas izstrādāts nolikums. Vai vajag komentāru?
Noteikti.
Kas tur ir nāca?
Iepriekš mēs strādājām ar arī noteikumiem. Jā, šos noteikumus iepriekšējos mēs esam uzlabojuši, lai būtu saprotamāki, lai varētu pēc šiem noteikumiem saprast, ka lēmumu pieņem sociālā komiteja. Ir personas, kas var saņemt, lai varētu arī lēmumu pieņemt pēc nu, papildinās personas, jā, kam pieņemot lēmumu, lai mēs varam. Mazliet tāds, noteikumi ir papildināti, jo strādājot, mēs sapratām, ka mazliet pietrūkst mums informācijas lēmumu pieņemšanai. Tad šie noteikumi ceļoja riņķi pie deputātiem arī visiem bija, nosūtījusi Daiga pilnīgi visiem deputātiem. Ja būtu bijuši ierosinājumi, būtu kāds ierosinājumi nāc tikai no mūsu komitejas, un kopā ar Ināru mēs viņus papildinājām, ja nav iebildumi.
Tā, vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Vai tu piefiksē, kas uzstāsts?
Divam, divam.
Vācis.
Vācis, laikam, tu visam izgājās.
Ne, viņš runā.
Tā, par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, personai un reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā. Varbūt?
Šeit atkal ir meitene uzrakstījusi iesniegumu par uzņemšanu rindā. Bērns ir, šī meitenīte ir ārpus ģimenē augusi, tātad šobrīd viņa mācās dzīvokļi, viņu mēs nedrīkstam piešķirt un nevaram šobrīd piešķirt, jo viņa nav spējīgi maksāt, bet tāpēc uzņemsim viņu reģistrā rindā, lai beidzot studijas, lai viņiem būtu iesiet šo dzīvokļu.
Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais, tātad par atvieglojuma piešķiršanu represētai personai Virkas pagastā uz nekustamo īpašumu Tomi. Un 1 hektāru koplatībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Rigonda ir apakaļ. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par atkrituma apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekuls novada Bukas, Grandes, Kalētu un Virgas pagastos. Patricija, dodu vārdu tev.
Jo.
iepriekš mums bija mūsu mājām, kurās mēs iepasējam akstus, kurām ir noteikti cena ņemot vērā 7,90, tā kā 1. Marta ir paši mēs apstiprinājām un piekritām cenai 8,43, līdz ar to arī māju iedzīvotājiem ir jāmaksā palielinās, tas, nu, visur nepalielinās. Šeit pagasts pārbaudēs uz vietu, nu, precizēja to konteineru lielumu, izvešanas biežumu, un uz tā pamata iedzīvotājs skaits arī šur tur pamainījies ir uz tā esošā brīža situācijas tik izrēķināts tas tarifs. Jo katrā vietā, kāds ir tās adreses sarakstīts, katrā vietā ir savs konteineru skaits, un katrā vietā ir arī savs izvešanas biežums. Citur var reizi mēnesi, citur divas reizes, citur var katru nedēļu. Nu, līdz ar to, iepriekšējo lēmumu bija vienkāršāk, ja saprot, ir atcelt un uztaisīt jaunu, jo te katrā punktā ir būtu bijuši rodīgi.
Man viens precizējuši jautājums iepriekšējos mums bija arī priekuls pilsētu pagasts, vai tas tagad
ir... Nē, tas tagad nav, jo mēs ar to nenodarbojamies, jo priekuls pagasts ir mājas ir nodots
apsaimniekoši.
Tāpēc viņš šeit nav. Šeit ir tikai tie, ko mēs apsaimniekojam, no kā mēs iekasējam.
Kad viņš stājas spētā?
1. Marta.
Tā, vai man jāsauc visi tie? Nav. Nē. Labi, uz ekrāna ir viss redzams, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Es došu vārdu Inārai, šie jautājumi bija jāiekļaus tendenības kārtā, jo šeit ir stāsts par piedziņu. Lūdzu, Ināra. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu dzintarnieki Bunkas pagastā. Lūdzu.
26. Janvārī mēs saņēmām Zvērnāku tiesa izpildītāju pieprasījumu, kur viņi mums lūdza sniegt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar to, ka minētais nekustamais īpašums iet uz izsoli. Nu, parasti šādos te gadījumos mēs nepiedzenam, nu, ja nav liels parāds, ja, un ja viņš nav ilgstošs, bet šeit ir tā, ka ja mēs nepieteiksim to savu prasījumu, tad mēs nedabūsim vispār to nekustamā īpašuma nodokli. Konkrētajā gadījumā parāds ir no 13. Gada, un tā kopējā summa ir 53 eiro ar nokavējumu naudu. Tā kā mums ir jāpieņem šāds te lēmums, lai mēs steidzam varam iesniegt ties izpildītājiem, un viņa atsavinot minēto īpašumu var ieskaitīt mums to parādu summu. Nu, tāda ir šī situācija.
Tad gan šī jau... 53,73 eiro.
Jā.
Deputāti jautājumi?
Acīm redzot, tur ir kāda cita piedziņas lieta, to mēs no iesniegumu neredzam, bet viņi informē, kad viņi lūdz sniegt informāciju sakarā ar to, kad tiek veikta piedziņa uz minēto īpašumu un lūdz mums iesniegt līdz 15. Februārim lēmumu par nodokļu parādu piedziņu. Tā ir.
Tā, jautājumi ir, nav, ir kas pret, apturās, paldies, vienbalsīgi.
Un otrs ir līdzīgi rakstura gadījums, droši vien jau, ka mēs viņam kaut kad būtu jau pieķērušies, arī šeit ir dzīvoklis.
Nekustamā īpaša piedziņa no personas par īpašumu Raiņa iela 29 priekšielē.
Jā, no īpašnieca pati dzīvo Rīgā, un šeit ir tas mājokļu un zemes nekustamā īpašuma nodokļu maksājums, viņš jau... Gadā ir tikai, nu, teiksim, 7 eiro kopā, bet šeit no 10. Gada nav maksāts un izveidojies ir 65,74, un tāpat ir piedziņa, acīm redzot kādam citam piedzinējam par labu, un mums Zvērnā tiesa izpildītāji lūguši arī sniegt šo informāciju un iesniegt lēmumu par nodokļu parādu piedziņu, lai... Nu, atsavinot nekustamo īpašumu, viņi varētu mums ieskārtīt to parādu.
Tā, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nu, un tagad vēl ievelkam bišķi un ir ziņojumi.
Tad es ēdus būs ievelkas un pirms.
Tā, par visām komitējām?
Jā, jā.
Tā, par komitējām. Tātad 4. Februārī ir ārkārtas sēde, 10. Tad 9. Ir veselības sociāltāju komiteja,
9. Tā ir otrdiena. 11. Tā ir 4. Ir izglītības kultūras un sporta komiteja, tāpēc, ka mums tur brauc maskolcēnes, kur finanšu komiteja laikam minēja. Un 18. Ir divas komitejas, 10. Ir tautsaimniecības un attīstības sēde, tur jau ir pieteikušies kaut kādu uzņēmēju, grib runāt par kaut ko, un 13. Ir finanšu sēde. Tur atkal būs biogāze par siltumu, ko viņi tagad grib uz to slimnicu vilt, bet es teicu, ka es nerunāju vienu pati tautsaimniecībā runāju. Būs pārstāv. Un domes sēde ir 25. Tā ir 4.
Es gribēju prasīt mums daži jautājumi, vienkārši jautāju vecāku un prasīt, piemēram, pa piekdienas dienām, kas iet autobusu skolnieku. Viņi vienkārši saka to, ka piekdienās ir tā kā saīsinātā diena, viņš brauc tikai agrāk nekā parasti, jā, laikam tā ir savu. Laikam uz pirmsātiem, kas iet skalētiem caur turē.
Nē,
jā.
Skolnieku autobusu. Skolnieku
autobusu, jā. Kur, nu, problēma būtu?
Nē, vienkārši...
Pumsātiem iet viens cits, kalētu ir cits.
Nē,
vienkārši
pumsāti bērniem pagaļ.
Nē, no priekols skolas vēd uz pumsātēm.
Jā.
Nu, vienkārši jā, kad vienkārši tur viņš ir bišķi cālādākā laikā nekā visu nedēļu. Tā es saprotu.
Jā.
Nu, vienkārši tas, kad man prasa vecāki, cik ko var darīt, kad bērnu beidzās stundu 20 minūtes vēlāk nekā tas autobus aiziet, vai nav kaut kāds risinājums, vai sarunāt to ar skolotājiem, vai kas jau ir variants, vai jāiet promotās stundas, vai otrais ir, ka vienkārši jākārt pēc tam uz 6, laikam, saprat, autobus, vai ne?
Jā.
Tas ir viens, un otrais bija tas, ka kā tik kaut ko nevar risināt ar tiem, kas, nu, saprat, GMI vai kas tiem strādniekiem, kas tur sēž iekšā. Vienkārši teica, ka no paša rīta bērni saka, ka citiem paliek pat slikti, ka nu sēž tur tāds iekšā un nevam tur pat arī vēl dzerot, pat arī redzēts ir autobusā vai kaut kas tur nevajadzētu tā kā risināt kaut ko tam līdzīgi.
Vajag.
Jo vienkārši viņi saka, ka nu vienkārši cits saka, nu viņu netraucē un tur sarot, kā viņi saka, runāt savā starpā, viņi saka, tur pat blakām sēž, es nezinu, kurās klases skolnieks, ne? Vienkārši, nu, man prasīja, vai kaut kas nav...
Tas pieredz, būs pieredz. Vai pieteikt tiem pašiem vecākiem, ja tā ir bijis, tad padot momentāli. Šis ir autobus, kurš tas ir Virgas pārvaldes autobus, kurš brauc izejot no Virgas skolas interesēm. Nu, beigas, jā, teiksim, tādā izteiksmē, un viņš nāk caur
priekšu,
un apiet atkār par to, ka tur kāds dzer, nu, tas ir kaut kur iecērtams, ja tā notiek, tad nē, pas mākārtējiem izvienās iedzēlītiem, tikko ir kāds kaut kāds koks. Lai pulkstēm diviem, jā, tā ir problēma, bet ir nākošie bērni, kam nākošajā gadā tie bērniem beigsies vēl par 20 minūtēm vēlāk, tad jautājumi paskatumēt rūpu savādāk, kur tur tā konkursa.
Nu, bet protams.
Tas būtu mazākais no sliktumiem, viņš pēdējā laikā ir nākuši sūdzīt, šis autobus brauc ar amplitūdu 45 minūtes un bērniem ir jāsauc pēc laikā. Tas gan nav labi.
Labi, bet es domāju, paldies par ierosinājumiem. Es domāju, ka viņi ir jāparisina. Atbildīt dotajā brīdī nevar sniegt, jo tur ir jāizpēc un jāparisina. Jā. Tā, labi, tie ziņojumiem.
Es pirmā
rāmā.
Par darbiem janvāru mēnesī. Janvāru mēnesī, diezgan sniegots mēnesis mums bija. Un Priekulis pilsētā un visās pagastos diezgan aktīvi tik tīrīti, gan ielas, gan ceļi. Es runāju par visiem pagastiem, ja? Un tīrīšana darba notika nākošais par Priekulis pilsētu konkrēti stipendijā. Stipendijā tie vairāk tik piesaistīti šajos sniegdarbos.
konkrēti, lai nedublējās es ijā priekos namiem, tik nozīmēt autobus pietura attīrīšanā vairāk un nozīmēt arī mākslas pārvietošanā, gan Dzirnaviņās, gan priekos mūzikas un mākslas skolā. Pusotri nedēļa apkaļ sākām remontēt autobusu Iveco. Vakar arī beidzot ar trešo piegājienu izgājām apskati tehnisko un par šo autobusu un citām citiem autobusiem runāsim februāru tautsaimniecības sēdē. Un Priekulē vēl ir jāmār mēnesī pabeigts ir Priekulas kultūrsnām vielā zāles grīdas konzīmēšanas un lakošanas darbi, kas tika janvāra pirmajās dienās veikts. Bungs pagastā turpinās iekārtot Bungs mehāniskās darbnīcas, gada atskaišu sagatavošanu vidas aizsardzības jomā, saņēma sabiedrisko ēku ekspertīzes atzinumi un pasūtīt mehānisko darbnīcas ekspertīzes un tehniskā projekta aktualizācija. Vidas pagastā gada lielākiem aktuālākiem darbiem jauna ūdens skaitītāja rādītāja nosīšanas kastīšu izvietošana, vidas pagastā audzīvokļu mājās, Sadarbībās ijā priekūs nam par virgas pagastu ūdens saimniecību, aktīvi notika janvāra mēnesī, sausuma pīstamo koku apsekošanu virgas pagastā rūpniekos, aktu un fotomateriālu sagatavošanu par minēto koku izārģiešanu, virgas pārvaldes tradīcijas zāles remontu uzsākšanu, telpu atbrīvošanu no mēbelēm, kopulēm tīrīšanas darbu, gaismas ķermeņa demontāžu un materiālu iegādes tāms. Sagatavošana. Un cenu izpētes organizēšana paplakš metodistu draudz stēlu remontam pēc avārijas un tām sagatavošana, lēmumu pieņemšana, līgumu sliekšana un līgumu tiks uzsākt, tas darbs tiks uzsākt 29. Janvārī. Grams pagastā durbu nomaina garāžas noliktavā jēk vierielā 3, dažādi remonta darbi mājokļos, Uzvaras ielā 4-20 metru garumā tika pārvilktas jauns ūdensvads un ūdensvada, tas ir aizsaušanas, atskaldēšanas darbi. Un par, nedaudz par iepirkumiem. Pieņemts lēmums ir iepirkumā tehniskā projekta izstrāde un autobazraudzība projektam Dīķis lūžu atjaunošanā Valka Birzī Priekulē. Līgums noslēgts ar SIA Melior projekts. Un līguma cena bez PVN ir 5400 eiro. Pieņemts lēmumu iepirkumā ir pirmo ceturto klasu skolēnu ēdināšana Priekulas vidusskolā. Līgums noslēgts ar SIA Priekulas viedru vārti par līguma cenu 23741 eiro un 20 centi. Notiek vērtēšana iepirkumā malkas piegāde Priekulas novada pašvaldības iestādēm 16.–17. Gada atkurses sezonai. Un izkludināti iepirkums. Atkārtot izkludināt traktora papildu aprīkojumu, aprīkots ar frontālo iekrāvēju iegādi. Un pārtiks produktu piegāde, Priekulas novada pašvaldības izglītības iestādēm. Šis iepirkums sastāv no 29 daļām. Diezgan apjomīgs un arī diezgan garietilpīgs process bija, lai sagatavotos šim iepirkumam. Un tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti, iepirkumam būvprojektu Priekulas novada lauku grandceļu būvprojektu uzņēmējdarbības attīstībai, izstrādējumu un autoruzraudzībai. Arī šo iepirkumu plānojam nākošu nedēļu publiskot par autotransporta rezerves daļu iegādi un remontiem. Šeit jau dokumentācija bija ātrāk sagatavota, vakar precizējam vēl, arī nākošu nedēļu publiskosim. Pieņēmām lēmumu, ka šis būs atklātais konkurss, iepirkums būs uz diviem gadiem ar četrām daļām. Un trešais iepirkums par individuālās aizsardzības līdzekļu iegādi darba aizsardzības prasību nodrošināšanai. Arī šeit šogad pēc budžeta apstiprināšanas individuālajā aizsardzības līdzekļu iet pāri iepirkums sliekšņiem. Tāpēc šeit arī būs